Goed, soos ek net al gesê, broers en susters, ons tema vanochtend is Laat skyn jou lig, en die tekst wat ons gaan lees is Jesaja hoofstuk 60 vers 1 tot 6. Dit is natuurlijk hier aan die begin van die jaar is ons weer by Epifanie in ons kerkelike jaar, net om jou vinnig te herinner, onthou dat ons begin ons kerkelike jaar, kerkelike nuwe jaar begin 4 Sondae voor Kersfees met Adventstyd waar ons voorbereid vir die komst van die koning, en dan is dit kersttyd, tot en met gister, die 6de januari is eintlik dan Epifanie feest, so gewoonlik die eerste sondag daarna vier ons dan Epifanie, en Epifanie beteken dood eenvoudig verskyning, liefdevolle verskyning, dit gaan met ander woorde oor die verskyning van die Here, en hoe dat die Here Jesus met ander woorde vir ons God kom openbaar, hoe dit ons die Vader deur die verskyning van Jesus hier op aarde ook leer ken het. As ons in die volgende 2 weke, met ander woorde, praat oor die lig wat na die wêreld toe gekom het, praat oor dit wat Jesus hier kom doen het, dan is dit die rede, dat ons dink oor wat die komst van die koning op die einde vir ons hier en nou beteken. Nou, ons gaan Jesaja 60 lees, net die so 6 verse daar, maar ek dink dit is dalk net belangrik, dat ons onself net herinner van waar in die geskiedenis van Israel ons trek. Jy ken die prentjie, hopelik in die tyd daarom al min of meer ongeveer uit jou kop uit. So ek wil nie baie tyd op om spandeer nie, ek wil dood eenvoudig hê dat ons onthou dat as ons hier lees en hoor wat die Here vir die volk sê, dat ons onthou in watter omstandighede hulle hierdie woorde van die Here hoor, want dit maak op die ou ene dat ons het beter kan verstaan en vir onsself dit op die ou ene kan toeëien. Goed, so onthou die verhaal van God saam met Israel, begin by Abraham. Dit is die 3 sterretjies daar, so Abraham, Isaac en Jakob, die aartsvaders. Jakob het 12 seuns gehad, waarvan die een so 'n bietjie van 'n houding gehad het, en hy is op die ou ene, as gevolg van sy houding, is hy verkoop as 'n slaaf, en is hy toe Egypte toe. Maar in daai hele proses het die Here toe voorsiening gemaak vir wanneer die hongersnood kom, sy hele volk op die ou ene Egypte toe kan gaan, en dat Josef as onderkoning die goeders in plek kon kry, sodat die hele volk Israel, al 12 stamme op die ou ene daar kon wees, en kon die hongersnood op die ou ene oorleef. So dis hoe die volk in Egypte geland het. Toe het die Here hulle uit Egypte uitgelei, dit is dan daai eerste skweeltjie wat die water beteken. Moses is die ander skweeltjie wat 'n herderstaffie is. Die Here het vir Moses geroep om die volk uit Egypte uit te lei deur die see, toe hulle 'n bietjie in die woestyn gaan sightseeing doen vir so rukkie, en toe hulle weer deur die water, deur die Jordaanrivier, is hulle toe in die beloofde land in. Daar het hulle die land in 12 provinsies basies opgedeel, en in daardie tyd het die rigters oor hulle regeer. Na rigters kry ons dan konings, wat op die ouene vir ons die story vertel van, wel, 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Konings, 2 Konings, 1 Kronieke, 2 Kronieke, die story vertel van die konings van Israel, want hulle wou toe 'n koning gehad het soos die ander nasies, en so word Saul op die ouene die eerste koning van Israel, daarna David en daarna Salomo. En as gevolg van die feit dat Salomo Salomo het die tempel gebou, dis daai eerste blokkie met die nommer 1 in, met die skweeltjies bo, dis sommer net 'n voorstelling van 'n altaar. Salomo het die tempel gebou, maar as gevolg van die feit dat hy toegelaat het dat sy klomp vrouens afgode in die land inbring, het die ryk toe in 2 geskeer. So dan kry ons die story van Juda wat aangaan in Jerusalem. Israel het weggebreek na die noordryk toe, wat op die ouene hulle gevestig het in Samaria. So dis waar die Samaritane vandaan gekom het, die ryk het in 2 geskeer. Die Samaritane het daar in Samaria beland, of dan bekend gestaan as Israel. Juda, die 2 stamme, Juda en Benjamin, het in Jerusalem agtergebly. En op die ouene is Samaria platgevee deur die eerste wêreldmag, namelijk die Assyriërs, en na die Assyriërs kom die Babyloniërs op die toneel, en hulle het op die ouene Jerusalem platgevee, en die mense is weggevoer in ballingskap. Toe kom die Persiese mag op die toneel, en hulle stuur weer onder Kores, stuur hulle dan op die ouene die volk weer terug uit ballingskap uit, en hulle kom aan in Jerusalem, en eventueel het hulle die tempel herbou. Goed, so, waar ons vanoggend lees dan daar in Jesaja, soos wat ons baie keer in hierdie deel van Jesaja onsself bevind, is met ander woorde net na die volk teruggekom het uit ballingskap uit, en hulle bevind hulle self nou in een stikkende Jerusalem. Die plek is nie meer soos wat het was toe hulle daar weg is nie. Daar is ander mense wat in hulle huise bly. Dit is glad nie een lekker plek om te wees nie. Hulle is nou hier, maar alles is vreemd. En daar is een klomp mense wat nie saam teruggekom het nie, gesê, daar is vreemde mense wat nou in hulle huise bly, daar is ons min hulpbronne, hulle wil die tempel herbou, maar niks is nou soos hulle gedink het nie, hulle het nou weer die verligting gehad van, hulle is nou uit ballingskap uit, hulle gaan nou terug Jerusalem in, toe, en nou kom hulle in Jerusalem aan, en alles is nou net chaos. En het is precies op daardie punt, waar die Here dan na hulle toe kom, en vir hulle sê, laat skyn jou lig. So kom ons lees dan, wat sê Jesaja hoofstuk 60, vers 1 tot 6. Kom Jerusalem, laat skyn jou lig, vir jou het die lig gekom, die magtige teenwoordigheid van die Here het vir jou lig gebring. Daar is donkerte oor die aarde, duisternis oor die nasies, maar oor jou gee die Here lig, oor jou verskyn sy magtige teenwoordigheid. Nasies kom na jou lig toe en konings na die glans van die nuwe dag wat vir jou aangebreek het. Kyk rondom jou, kyk, hulle kom allemaal by mekaar, hulle kom na jou toe, jou seuns kom van ver af, jou dogters word met liefde gebring, jy sal dit sien en van vreugde straal, jy sal bewe van blydskap, want die rykdom van die see word joune, die skatte van die nasies kom in jou besit. Jou land sal vol kamele wees, jong kamele uit Midian en Eva, allemaal wat uit Skeba kom, bring goud en wierook en verkondig die lof van die Here. Ons lees net tot daar. Nou, as ons nou die context in acht neem en besef in wat er omstandighede dit is dat Jerusalem hierdie woorde hoor, dan laat het my so'n bietjie dink aan hierdie prentjie, ek hoop is die volgende te skryf, ja, en daar is iets wat ek ook nogal geniet om te sê, want ek lyk gereeld so in die oggend as ek opstaan, en ek is seker baie van ons het al so gevoel, jy weet, van, okay, want die spreekwoord is mos rise and shine, nee, but I'll rise, but I refuse to shine. En dit voel vir my asof Jerusalem, asof die volk hier amper so type van uitdrukking kon gehad het. Want die Here kom sê vir hulle, kom Jerusalem, laat skyn jou lig. En hulle is soos, Here, maar hoe moet ons nou, okay, ons is hier, ons is in Jerusalem, maar ons wil nie eintlik skyn nie, want kyk hoe lyk het. Dinge hinder bietjie. En dat dit eintlik nou alle grapjes op een stokkie baie keer kan wees precies hoe dit ons voel. En ek praat er net van in die oggend opstaan, as jy nie lekker voel nie. Maar ek praat van om my liggie te laat skyn. En ek rondom my kyk en dinge lyk nie soos wat ek gehoop het gaan lyk nie. Ek meen, as die krag vir die soveelste keer afgaan, dan is my batterij ook somme pap. En ek meen, load shedding is een van, is eintlik maar net een symptoom. Dis nie eens meer een probleem nie, dis eintlik net een symptoom van een groter probleem. Maar dat ons ook rondom ons kan kyk, en of dit nou die landse situasie is, of jou eie persoonlijke situasie is, dat ons vir die Here kan vraag, maar Here, hoe moet ek skyn? En ek is seker dat die volk daar in Jerusalem vir die Here dieselfde vraag kon gevra het. Maar daarmee help die tekst ons. Die woord van die Here gee eintlik hier aan die begin dadelik en ons kan eintlik daar stop. Twee redes waarom hulle kan skyn en moet skyn. En die eerste ene is eintlik die cleanser, kan 'n mens sê, dat God is hier teenwoordig. Hy sê hier so in vers 1, kom Jerusalem, laat skyn jou lig, vir jou het die lig gekom, die magtige teenwoordigheid van die Here het vir jou lig gebring. Die Here vir hulle sê, maar jy kan skyn, want moenie rondom jou kyk en sê, maar kyk hoe lyk dit hier en daarom kan ons nie skyn nie. Besef dat ek, die lewende God, die magtige, is by jou. Ek is by jou teenwoordig en daarom kan jy skyn. So die eerste rede waarom ons kan skyn, maak die saak, ongeag van ons omstandighede, is omdat ons kan weet dat die Here by ons is. En dan sê hy, maar die feit dat ek by jou is, die feit dat ek my lig op jou skyn, maak dat die nasies na jou toe kom. Dat in 'n donker wêreld, in 'n wêreld wat gedompel is in duisternis, is daar by jou lig, omdat ek by jou is, omdat ek my lig op jou skyn. In 'n wêreld wat lig nodig het, is jy, Jerusalem, die een wat ek aangestel het, die een op wie ek my lig skyn, sodat mense na jou toe sal kom, om die lig te kom soek. Staan uit in die donker, want ek is by jou. So wanneer ons rondom ons kyk, en ons omstandighede lyk nie vir ons lekker nie, kan ons besef dat die Here is by ons, en dat juist daardie soeke na God se teenwoordigheid, daardie besef dat God se lig is op ons, en in ons, en deur ons, dat ons juist daarom ook in die donkerste tye kan uitstaan, God se lig kan skyn. En ek hoop dat jy so 'n bietjie iets gehoor het van 'n profesie wat bewaarheid word. Vir ons wat kan terugkyk en die Here Jesus ken en die storie, die verhaal ken van sy koms na die aarde toe. Ons kan tog nie anders nie as om hom hier in Jesaja 60 raak te sien. Want as die rede dat God met ons is, dat hy by ons teenwoordig is, die rede is waarom ons kan skyn, dan het ons soveel te meer rede tot lof, omdat ons Immanuel, God met ons leer ken het. Dat die lewende God mens geword het en onder ons kom woon het. Die lig het na die wêreld toe gekom. Hy het onder ons kom tabernakel. Hy het onder ons kom woon. En daarom word hierdie woorde van Jesaja 60 so mooi in die koms van Jesus vervul, want God het Immanuel geword. Jesus is God met ons. En dan sien ons ook in hom dat hy, wat die lig vir die wêreld is, ook op ons en in ons kom skyn het. Maar sien ons dadelik hoe dat die nasies ook na hom toe kom om die lig te soek. Ek meen, hoe mooi sluit die verhaal van die wyse manne wat van ver af uit die ooste uitgekom het om na Jesus te kom soek, wat agter die lig aangeloop het en daar by Jesus aangekom het as klein babietjie of klein seentjie en die skatte gebring het, die goud en die wierook gebring het. Waar is het nou? Jy sal dit sien en van vreugde straal, jy sal bewe van blydskap, want die rykdom van die see word joune, die skatte van die nasies kom in jou besit. Jou land sal vol kamele wees, jong kamele uit Midian en Effa, almal wat uit Skeba kom, bring goud en wierook en verkondig die lof van die Here. So word die woorde van Jesaja 60 vervul in die koms van Jesus. Hy wat die lig vir die wêreld is, wat gekom het in 'n duister wêreld en kom wys het hoe die Vader se hart werk. Die lig kom skyn het. Hy is die een na wie die nasies soek in 'n donker wêreld. Kom die nasies na hom toe en soek die lig. Nou kan ons dalk nog steeds wonder, maar ja, dominee, maar jy weet nie in watter omstandighede ek is nie. En sukkel ons partykeer om die lig te sien. Dalk wonder jy maar, ek hoor hier die woorde van Jesus wat die lig vir die wêreld is en ons sê dit baie, maar wat beteken dit? Hoekom is Jesus die lig vir die wêreld? Behalwe vir die feit dat hy dit self sê natuurlik, en ons gaan net in daai versie lees in Johannes 8, maar wat beteken dit om die lig te sien? Ek meen, dit is 'n Afrikaanse sê ding en spreekwoord of spreektaal of wat dit ook al is, om die lig te sien, en ons het verskillende betekenisse wat ons daaraan kan heg, om beter te kan verstaan, om die idee te kan snap, of om die lig aan die einde van die tunnel te kan sien, en te besef, maar daar is hoop, of wat het ook al mag wees, maar wat beteken het in hierdie geval, as ons sê, dat ek die lig met die hoofletter L, in my lewe kan sien? Wat beteken dit dat Jesus die lig vir die wêreld is? Beteken dat hy het gekom in 'n wêreld wat vasgevang is in sonde, in 'n wêreld wat nie die dood kan ontsnap nie, in 'n wêreld wat vasgevang is in haat en nait en afguns en liefdeloosheid, het hy binne dit alles die lig kom skyn. Want nie net het hy gekom en kom wys wat liefde beteken, en in 'n wêreld waar haat en selfsug aan die orde is, kom wys wat dit beteken om selfopofferende liefde te lewe nie, maar hy het gekom en die wêreld kom bevry uit die mag van sonde, en daarom het hy ons ook bevry van die mag van die Satan en uit die mag van vrees, en het hy die dood oorwin. Alles wat die wêreld kom donker maak het, die haat, die selfsug, die sonde, die dood, het Jesus kom omkeer. Daarom is hy die lig vir die wêreld. Daarom kan ons na hom soek en ons hoop op hom stel. Hy bring bevryding, redding van sonde, bevryding van die dood. Waar los dit ons dan? En dit is so mooi hoe dat Jesaja dit skryf, en mens kry eindelijk hierdie prentjie van Godse lig wat op Jerusalem skyn, en vanuit Jerusalem weerkaats daar die lig, sodat dit 'n baken van hoop kan word, en dat die mense wat na die Here soek, na Jerusalem toe kan kom. En dit is precies wat ons as kerk van die Here moet wees. Dat die Here sy lig ook op ons kom skyn het, en dat ons daarom ook sy lig skyn die wêreld in. Sodat mense, wanneer hulle lig soek, waarheen gaan hulle om dit te kry? Die kerk van die Here is veronderstel om daar die lig te skyn. Daarom noem hy ons sy liggaam. Lekker woordspelingkie daar. Noem hy ons sy liggaam, wat sy lig moet skyn in hierdie wêreld. Ons wat sy liggaam, sy hande, sy voete in hierdie wêreld moet wees, wat hom moet sigbaar maak. Die volheid van hom wat alles en allemaal vervul. Sy lig skyn op ons, en daardie lig moet van ons af uitskyn. Hoor, wat sê 1 Petrus 2 vers 9, julle daarenteen is 'n uitverkore volk, 'n koninklike priesterdom, 'n nasie wat vir God afgesonder is, die eiendomsvolk van God, die volk wat die verlossingsdade moet verkondig, van hom wat julle uit die duisternis geroep het, na sy wonderbare lig. Dan lees ons ook in Filippense 2 vers 15 tot 16, sorg dat julle bo alle verdenking staan en opreg bly, onberispelike kinders van God, te midde van ontaarde en korrupte mense. Tree onder hulle op as ligdraers in die wêreld, deur die woord van die lewe uit te dra. En dan in Matteus 5 vers 14 tot 16, julle is die lig vir die wêreld, 'n stad wat op 'n berg lê, kan nie weggesteek word nie. Ook steek 'n mens nie 'n lamp op en sit dit onder 'n emmer nie, maar op 'n lampstaander, en dit gee vir almal in lig, gee lig vir almal in die huis. Laat julle lig so voor die mense skyn dat julle julle goeie werke kan sien en julle Vader wat in die hemel is verheerlik. So hierso is die opdrag is duidelik. Ek meen dit is die opdrag van die Nuwe Testament, dat ons moet uitgaan en ons moet gaan verkondig, gaan dan na al die nasies toe. Dat ons die lig moet skyn, dat ons moet optree as ligdraers in die wêreld, dat ons sout vir die aarde, lig vir die wêreld moet wees. Maar ons kan dit net wees as ons een ding besef. En dit is dat ons moet besef dat daardie bron van daardie lig is nie in onsself nie. Die krag om daardie lig te skyn is nie in onsself nie. Want die bron van daardie lig is Jesus Christus, wat die lig vir die wêreld is. En daarom sê hy dit ook self in Johannes 8 vers 12, ek is die lig vir die wêreld. Wie my volg sal nooit in duisternis lewe nie, maar sal die lig hê wat lewe gee. Daarom is dit so belangrik dat dit Godse lig is wat ons sal skyn, en nie ons eie liggie sal laat skyn nie. Dat dit sy koninkryk is wat ons sal bou, en nie ons koninkryk nie. Dat ons die lig die heeltyd op hom sal laat val, sodat mense wanneer hulle met ons paaie kruis en wanneer ons met hulle te doen het, sy lig sal sien en sal beleef. En nie sal sê, haai, maar jy is oulik, maar dat hulle deur dit wat ons sal doen en sê, sal die lig van God se liefde in hulle lewens beleef, wat hulle kom vrymaak van hulle sondes, vrymaak van vrees. Hoe kry ons dit reg? Leslie Newbegin skryf oor hoe gemeentes in moderne samelewing precies dit kan doen. En ek wil sommer net 'n paar voorbeelde van dit wat hy sê net met jou deel. En as ons dink, as ons as gemeente hierdie goeders deel maak van ons lewens, hoe ons as gemeente 'n baken van lig ook in ons gemeenskap kan word. En besef dat ons gemeente is nie net 'n konsep nie, ons gemeente is nie net 'n Facebookblad of 'n webpage nie, ons gemeente is nie net 'n samekoms op 'n Sondag nie, ons gemeente is nie net 'n plek waarheen ons gaan met 'n kerkgebou nie. Maar dat ons as gemeente 'n gemeenskap van gelowiges is, wat saam, omdat ons vir mekaar lief is, die liefde en die lig van God laat skyn. En as ons dit besef, dat ons gemeente 'n lewende ding is, waarin en deur God werk, en ons maak hierdie praktyke deel van ons gemeente wees, kan ons so ook God se lig reflekteer. Dat ons 'n gemeenskap sal wees van lofprysing. Dat mense, wanneer hulle na ons kyk en wanneer hulle deel word van ons, wanneer hulle met ons paaie kruis, dat hulle die lof aan God op ons lippe sal hoor. Nie net omdat ons die hele tyd loop en sing nie, maar in die manier wat ons dinge doen, die manier wat ons lewe leef, die manier hoe ons beesfees hou, die manier hoe ons sopkombuise bou, die manier hoe ons kerk toe gaan, die manier hoe ons by die werk is en waar ons ook al is, dat ons lewens sal getuig van lof aan die Here, aan wie al die lof toekom. Dat ons gemeenskap ook sal wees van waarheid. Nie een gemeenskap wat goeders onder die mat invee nie. Nie een gemeenskap wat doekies omdraai en halwe waarhede praat nie. In een wêreld waar Jesus onder die mat ingevee word, waar dinge eerder onder duims en agterbaks gebeur, is dit so nodig dat mense, kinders van die Here, die waarheid praat. Dit is in die lig wat ons dade aan die kaak gestel word. Dat ons die waarheid sal praat, nie net met 'n klein letter nie, maar ook met 'n hoofletter. Die waarheid sal praat. En dat ons, met ander woorde, ook onsself sal besig hou met die waarheid, met 'n hoofletter W. Want hoe meer tyd ons met die waarheid spandeer, hoe moeiliker raak dit om die leuen te glo. Die leuens wat die Satan ons ore probeer fluister. Hoe meer tyd ons met die waarheid spandeer, hoe moeiliker raak dit om daardie leuns te glo. Dat ons 'n gemeenskap sal wees wat mekaar sal dien. Die Here Jesus sê in Johannes 13, as julle vir mekaar lief is, dan sal die mense weet dat julle disippels van my is. Dat dit sal sigbaar word in die dinge wat ons doen. Dat ons die uitdagings wat oor ons pad kom, sal sien in terme van ons geloof en nie ten koste van ons geloof nie. Dat ons in geloof sal soek na die uitkomst, in geloof sal vasthou aan die Here binne in daardie uitdagings, en dat ons alles wat oor ons pad kom die hele tyd sal interpreteer in terme van my geloof in Christus. Dat my vraag, met ander woorde, sal wees nie, maar kan ek nog glo as hierdie gebeur nie. My vraag sal eerder wees, ek glo in Jesus Christus, en daarom vanuit daardie werklikheid, wat beteken hierdie uitdaging wat op my pad is? Dat ons sal besef dat elkeen van ons uniek is, en dat dit juist die wonder is van die liggaam van Christus, dat elke deel van die liggaam het 'n ander doel, en dat ons dit sal besef, en sal besef dat elkeen van ons hoef nie die lig op dieselfde manier te weerkaats nie, dat elkeen van ons die lig maar op ons eie unieke manier kan weerkaats, want elkeen van ons het ons eie stel talente en ons eie stel gawes wat ons het, ons eie stel paadjies wat ons loop en ons eie invloedsfeer waar ons beweeg, ons eie manier hoe ons die lig van God kan reflekteer. En dit is juist mooi, en daardeur sien ons die volle reënboog, daardeur sien ons die volle spektrum van lig, dat ons nie mekaar sal probeer inperk nie, maar vir mekaar die ruimte sal gee juist om God se lig te kan skyn. en dat ons juist daarom een gemeenskap van hoop sal wees. Bybelse hoop. Nie ek hoop dit sal dalk reën nie, of ek hoop die Protea sal dalk weer regte kolwers kan kies nie. Niks van dit nie. Hoop beteken 'n vaste hoop, wat vastgemaak is, geanker is, agter die voorhangsel, daar waar Jesus Christus vir ons versoening bewerk het, daar waar hy vir ons die pad oopgemaak het, dit is waar ons hoop geanker is. Bybelse hoop beteken, dat ek seker is, dat dit gaan gebeur, want God het dit beloof. Dat ons een gemeenskap sal wees, wat daar die hoop uitleef, en dat ons die lewe met daar die hoop sal aanpak. Nou is die vraag natuurlijk maar, Hoe kry ons dit reg? Want dit voel so bietjie soos 'n tolorder en dominee, ek weet hom nie, daar's dinge in my lewe en ek het baie seer gekry en partykeer is die liggie maar dof en ek weet hom nie. Hoor wat sê 2 Korintiërs hoofstuk 4 vers 6 en 7. God het wat gesê het, laat daar lig skyn uit die duisternis. Het ook in ons harte een lig laat skyn om ons te verlig met die kennis van die heerlikheid van God wat van Jesus Christus uitstraal. Ons wat hierdie skat in ons het is maar kleipotte wat makkelijk breek. Die krag wat alles oortref kom dus van God en nie van ons nie. Broers en susters, as ons dit besef, nommer 1 besef dat God wat gesê het laat daar lig wees en daar was lig, God wat met sy asem, met sy stem die hele skepping tot stand gebring het, dat hy daar dieselfde lig in ons harte laat kom skyn het deur Jesus Christus wat vir ons kom sterf het en die dood oorwin het en in ons woon deur sy gees, het ons dit besef en besef hoe groot dit is, maar dan besef dat die Here gekies het om in nietige, breekbare, brose klein mensies, wat struikel en val en breek, en foute maak, dat God gekies het om binne in ons te kom woon, en deur ons sy lig vir die wêreld te kom skyn. Beteken dit, dat ek kan besef, dat ek hoef nie perfek te wees nie, maar dat in my gebrokenheid, in my broosheid, die soeke na Godse lig, op sigself alreeds 'n getuienis is. Dat ek, wanneer dinge moeilik gaan, en die tropiese vrug die waaier tref, in daardie oomblikke, in daardie gebroke oomblikke, nog na die Here soek, dat dit juist daar is waar die lig van die Here skyn. Leonard Cohen stel dit so mooi in sy liedjie Anthem. Hy sê, ring the bells that still can ring. Forget your perfect offering. There's a crack in everything. That's how the light gets in. En ek kry net hierdie beeld van hierdie kleipot met krake in. En dat die lig juist deur daardie krake skyn, omdat ek deur die krake na die lig wat die Here op my geskyn het soek. En dat dit 'n getuienis is van hom wat die lig is vir die wêreld. Mag ons as gemeente, as kinders van die Here, as sy kerk werklik sy lig skyn. En mag ons in die moeilikste van omstandighede besef dat hy by ons is, dat die magtige teenwoordigheid van die Here by ons is. En dat dit genoeg is. Dat selfs al vergeet ons alles, selfs al lyk alles met menslike oë totaal en al hopeloos, dat ons altyd sal kan vashou aan die feit dat God by ons is. Selfs al het jy niks anders nie, maar jy het Jesus, dan het jy alles. En dat ons selfs al voel dit vir ons of ons alleen is, selfs al voel dit vir ons asof die Here nie by ons is nie, op 'n manier ernstiger na die klein skreefie lig sal soek, sal onthou, maak nie saak hoe ek voel nie, dit bepaal nie God se teenwoordigheid nie. Hy is by my, elke tree van die pad. En dat dit op sigself al genoeg rede is om my lig, sy lig, wat deur my skyn, te laat skyn in die wêreld. Mag die Here ons so stuur om sy lig in die wêreld te skyn. Kom ons bid saam. Vader, ons loof en ons eer U, Here, vir die manier hoe dat U gekies het om by ons te wees. En dat ons partykeer maar vergeet hoe groot voorreg dit is om in U teenwoordigheid voor U aangesig te mag lewe. Here Jesus, dat U vir ons die pad oopgemaak het na die Allerheiligste toe en dat ons juist daarom kan weet dat ons is in die teenwoordigheid van die Allerheiligste lewende God. Ons dank U, Here, dat U U lig op ons kom skyn het en dat ons bo alles, maak nie saak wat alles kan platval nie, kan staat maak op die feit dat U by ons is in elke omstandighede. En Here, laat dit vir ons genoeg wees, dat ons selfs in die moeilikste, donkerste tye kan vashou aan daardie feit dat U by ons is en dat ons ook daarin in ons soeke na die lig ook U lig kan laat skyn. Dankie Here dat U gekies het om so in gebroke, nietige wesens soos ons U lig te kom uitstort. Gekies het Here om ons U kinders te maak, om ons U kerk te maak, om deur ons U koninkryk te bou. Ons kom vra vergifnis, Here, vir die kere wat ons maar ons eie koninkryk te bou en ons eie liggie helderder wil laat skyn. En vra dat U ons sal lei deur die Gees en dat ons deur die dinge wat ons doen, deur die dinge wat ons sê, deur die lof wat ons aan U bring, deur die krake, deur die goeie dae en die slegte dae, oral waar ons kom, die lig wat U bring, te laat skyn. En dat 'n wêreld wat in duisternis gedompel is, die verligting sal beleef van wat het beteken om U te ontmoet, om die lig met 'n hoofletter L te kan sien en kan beleef hoe dat U die laste afgooi, hoe dat U die boeie breek, die kettings breek, hoe dat U bevryding bring, hoe dat U verligting bring, hoe dat U volheid gee, vreugde gee, vrede gee. Here, dankie dat U ons vrygemaak het. Dankie dat U ons vrygemaak het van die sonde en van die dood. U kom toe, al die lof en al die eer, tot in ewigheid. Amen.